Shalom, jemaat yang terkasih. Teman-teman pemuda, ada kabar baik nih buat kamu-kamu yang rindu bersekutu bersama di Persekutuan Komisi Pemuda setiap hari Sabtu pukul 17 di Aula Lantai 3. Kini, Komisi Pemuda GKI Peterongan menyediakan kendaraan untuk antar jemput. Titik penjemputan berada di dua lokasi, yaitu SPBU Undip pada pukul 15.50 sampai dengan 16 dan SPBU Unika pada pukul 16.20 sampai dengan 16.30. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi 0859-5656-4687. What's up, Sobat Dewasa Muda? Time flies so fast ya sobat, tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan tahun 2024. Dan mungkin kita merasa terjebak dengan kehidupan dunia yang semakin sibuk dan disruptif. Daripada merenung sendirian, bukankah lebih baik kita bersama-sama dengan sobat seiman untuk saling berbagi dukungan dan menguatkan? Nah sobat semua, yuk datang di Pokoe bareng Desmond, Give Me a Chance 50-50 pada hari Jumat 28 Juni 2024 pukul 18.30 WIB di Gedung Hermon Lantai 3. Kami tunggu kehadiran sobat semua. Mari kita bertumbuh dan menjadi komunitas yang saling membangun dan menjadi berkat. God bless! Untuk kalangan remaja sampai dengan lansia, Eco Ministry akan mengadakan acara Patchwork Class 2024, yaitu pemanfaatan kain perca menjadi gantungan kunci. Bersama dengan Ibu Monica Yuliastanti pada hari Sabtu 6 Juli 2024, pukul 10.30 di Ruang Batita 308. Kontribusi peserta Rp20.000 per orang. Pendaftaran ditunggu maksimal 2 Juli 2024. CP-nya 0838-3608-9328 atau 0896-3783-4667. Komisi Usia Lanjut Senior GKI Peterongan akan mengadakan refreshing course atau penyegaran pada tanggal 28 sampai 30 Agustus 2024 di Pondok Asri Tawangmangu dengan kontribusi Rp975.000. Pendaftaran akan ditutup tanggal 15 Juli 2024. Tempatnya terbatas. Ayo bergegaslah mendaftarkan diri. CP Ibu Elizabeth 0878-3210-5582 dan Ibu Nani Kurniati 0878-3641-7361. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom Bapak Ibu, Saudari Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara online maupun onsite. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Rinta Kagunawan. Hari ini persembahan amplop merah akan digunakan untuk dana bantuan pengembangan jemaat Klasis Semarang Timur. Sebelum kita mulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu sejenak sebelum kita memasuki ibadah hari ini. Mari kita jemaat bangkit berdiri.
Mari kita berhimpun menghadap Tuhan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Besertamu. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ada sukacita, baik atau sedang di tengah badai? Nah, tema kita hari ini saat ini di tengah badai. Tapi apapun saudara kehidupan yang sedang kita hadapi, mungkin kita sedang baik-baik saja, kita penuh berkat, kita mengalami sukacita. Atau kita sedang terpuruk, kita sedang jatuh, kita sedang berusaha untuk bangkit kembali. Apapun itu, saudara tetaplah pegang firman Tuhan yang berjanji kepada kita bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ketika hidup kita lancar ataupun terhambat, tetaplah berpegang, bersandar kepada Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu ke depan apa yang kita akan hadapi. Mungkin kita terkaget-kaget dengan perubahan situasi. Mungkin kita terkejut dengan sesuatu yang tidak kita duga tapi nyatanya terjadi. Supaya kita tidak terlalu terkejut. Supaya kita siap menghadapi keterkejutan tersebut. Kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Nah mari saudara kita renungkan kehidupan kita. Apakah selama ini kita telah berupaya untuk terus bersandar kepadanya. Atau malah kita menjauh dari Tuhan dengan berbagai macam alasannya. Mari kita datang di dalam saat pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, tiliklah hati kami satu persatu. Bagaimana sikap hati kami selama ini di hadapan Tuhan? Adakah kami telah selalu meninggikan nama Tuhan, mempermuliakan Engkau melalui perkataan, perbuatan, ibadah kami, pekerjaan kami, relasi kami dengan orang-orang di sekitar? Adakah kami telah dengan sungguh hati mengasihi Tuhan dengan berupaya melakukan firman Tuhan setiap bagiannya, yang mudah ataupun yang susah, berusaha untuk terus kami kerjakan? Adakah kami telah mempermuliakan Engkau dengan mempersaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah kami terima, dan kami boleh ceritakan itu kepada banyak orang, terutama mereka yang belum mengenal Engkau, yang belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Dan adakah kami telah sungguh-sungguh bersandar kepada Engkau dalam segala perkara, baik suka maupun duka, yang rumit maupun yang mudah? Atau kami masih saja suka berjalan sendiri, kami mengerjakan kepentingan dan keuntungan kami saja, kami sibuk dengan urusan-urusan kami dan mengabaikan perintah Tuhan, dan mungkin ada banyak perkataan kami yang menyakiti hati sesama, perbuatan-perbuatan kami yang mendatangkan luka, entah dengan sengaja, entah tanpa kami sadari, bahwa apa yang kami lakukan ternyata sudah menimbulkan duka cita bagi orang lain. Bapa Surgawi, biarlah kami boleh dengan jujur mengakui setiap tindakan, setiap perasaan, setiap pikiran kami di hadapan Tuhan. Tidak ada yang perlu kami sembunyikan dan tidak perlu mencari-cari alasan pembenaran diri. Karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang sangat mengerti kedalaman hati kami, yang mengetahui setiap motivasi bahkan yang terselubung sekalipun. Dan biarlah kami berani untuk mengakui semuanya itu jujur di hadapan Tuhan. Sembari dengan tulus dan rendah hati, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Kami tidak akan bisa menjalani hidup dengan baik jikalau kami tidak menerima pengampunan dari Tuhan. Ketika Engkau terus mengingat dosa-dosa kami, maka hukuman demi hukuman akan kami hadapi, dan tentunya itu menyulitkan. Namun ya Bapa, biarlah pada setiap kesempatan yang Engkau berikan untuk kami mengakui dosa-dosa, biarlah kami gunakan dengan sebaik mungkin. Dengan rela hati kami menyerahkan seluruh dosa-dosa kami ini di hadapan Tuhan, terus mencari Engkau dan mencari perkenan Tuhan untuk mengampuninya. Sembari kami juga berjanji, berupaya, berserah kepada Tuhan, agar hidup kami diperbarui, menjadi lebih baik, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan biarkan kami terus berkupang di dalam dosa ya Bapa, tapi tolong kami untuk dengan segera, dengan mengambil langkah berani, kami keluar dari segala jeratan dosa itu dan mau berkomitmen untuk melakukan hal-hal baru yang sesuai firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengampunan yang Tuhan sudah berkenan berikan, bahkan terutama untuk karya penebusan yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Kami sungguh bersyukur dan berbahagia menerima segala anugerah itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, kami serahkan penyesalan kami ini. Amin. Berita anugerah yang tertulis di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudaraku di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Salam damai, damai Tuhan beserta.
Jangan
Mari saudara, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita dalam menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kuduskanlah kami agar kami boleh layak datang di hadapan-Mu, mendengar setiap sapaan Tuhan, arahan, bimbingan, dan penghiburan dari Tuhan, supaya kami dikuatkan menjalani perjalanan hidup ini, baik di tengah suka maupun duka, dalam hal yang mudah maupun yang sukar. Dan biarlah kami boleh menyediakan diri sebagai anak-anak Tuhan yang rela dibentuk oleh Sang Guru. Kami boleh dibimbing melalui arahan-arahan Tuhan, sehingga kami tidak hanya berkutat dengan pikiran dan apa yang kami tahu, melainkan kami sungguh tunduk kepada firman Tuhan yang hidup, firman yang mengandung kuasa, dan firman yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan untuk saat pemberitaan firman Tuhan, dan juga secara khusus untuk setiap hati dan pikiran kami, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Ayub 38 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ayub 38 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dalam perikop ini, Allah menjawab Ayub dengan menanyai Ayub kembali tentang pemahamannya akan kemahakuasaan Allah. Beginilah firman Tuhan. Lalu dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub, "Siapakah dia yang mengaburkan rancanganku dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan bertanya kepadamu dan engkau harus memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Di atas apakah alas-alasnya dipancang, dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika ia menyembur keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya? Aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Lalu aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah firman Tuhan.
Bersyukurlah pada Tuhan karena
Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 13. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menasihatkan jemaat Korintus untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah, sebab Allah telah berkenan mendengarkan, menyelamatkan, menolong umat-Nya. Beginilah firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu perkenanan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan, aku menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kesukaran, dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga dan kelaparan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik di tangan kanan maupun di tangan kiri, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika diuji, dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu ternyata orang benar, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak berpunya sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Bagi kamu, ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami, hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Karena itu sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal, lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus.
Terpujilah Yesus Tuhan kita.
Silakan duduk. Saudara tahu grup band Kus Plus? Tahu nggak, saudara? Ya, kalau yang tahu ketahuan usianya ya. Paduan Suara Gloria tahu Kus Plus? Nggak tahu ya, kalau yang tahu ini omnya Gloria. Ya, saudara, sebuah grup band yang sangat kuno, lagu-lagunya seringkali menyentil tentang kehidupan kita. Ada satu lagu bunyinya begini. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita. Iya, lebih baik kita bergembira. Bisa, saudara? Dalam kondisi yang sulit, gak usah merasa susah, gak usah merasa sedih, lebih baik kita bergembira. Bisa, saudara? Bisa? Amin. Udah bisa semuanya, ya. Realitanya sulit ya saudara, kalau ketika kita ada masalah, ketika ada kita ada pergumulan, bagaimana bisa bergembira, senyum aja ini loh, susah. Mulut ini ditarik sedikit aja susahnya luar biasa. Kita lebih cenderung untuk mengkerutkan dahi, kita lebih mudah untuk marah, kita lebih mudah untuk mengeluarkan air mata, kita lebih mudah untuk berdiam diri tidak mau ngapa-ngapain. Kita lebih mudah untuk menyalahkan keadaan, marah dengan sana dan sini dan sebagainya, saudara. Betapa sulitnya kita bergembira pada saat kita menghadapi masalah besar. Jadi ketika ajakan lagu ini, saudara, buat apa susah, itu hanya untuk menyentil kita. Susah itu tidak ada gunanya. Tapi walaupun demikian, kita sangat menikmati kesusahan-kesusahan hidup kita. Dan itulah yang juga terjadi oleh Ayub, saudara. Sayangnya Ayub belum ketemu Kus Plus. Jadi masih susah hati banget, saudara. Ketika dia punya masalah, ketika segala sesuatu yang dia miliki hilang begitu saja, pada awalnya dia bisa mengeluarkan sebuah statement iman yang luar biasa. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dan kalimat iman ini yang terus dipakai sebagai nasihat kepada banyak orang. Kalau engkau punya masalah, kalau engkau kehilangan uang, kalau engkau kehilangan pekerjaan, kalau engkau kehilangan orang yang kamu kesayangi, kalau engkau kehilangan uangmu, apapun itu, berkatalah seperti Ayub. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dan betapa mudahnya nasihat itu kita berikan kepada saudara-saudara kita. Sementara ketika kita sendiri mengalami kehilangan atau duka cita itu, sulit sekali untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan demikian juga Ayub, saudara. Meskipun pada awalnya dia mengeluarkan sebuah kalimat iman yang begitu powerful tersebut, tapi itu hanya di depan, hanya sementara. Jauh ke belakang, pasal-pasal berikutnya justru menceritakan kegelisahan Ayub. Kemarahan Ayub. Keluh kesah Ayub, ketidakmengertian Ayub. Mungkin di awal ketika dia mengeluarkan kalimat iman seperti itu, dia berharap masalahnya segera selesai. Kalau dia memuji, meninggikan nama Tuhan, maka besok segala sesuatunya kembali seperti sedia kala. Maka masalah itu betul-betul akan dengan selesai secepat-cepatnya. Mungkin itu harapan Ayub. Tapi apa daya, ternyata meskipun dia sudah membesarkan nama Tuhan sedemikian luar biasa, masalahnya tetap ada. Maka sukacitanya, kalimat puji-pujian itu dengan segera berubah menjadi kalimat-kalimat keluhan, menjadi kalimat-kalimat dengan nada yang buruk. Ya, ini saya punya masalah juga ini di sini. Ya, bisa minta tolong dioperasikan dari atas aja ya. Nah, saudara, di dalam Ayub pasal 10 ayat 1 sampai 7 misalnya ya, ini menceritakan bagaimana kemarahan Ayub kepada Tuhan. Aku muak dengan hidupku. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, tetapi beritahu aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apa untungnya bagimu melakukan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu dan mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata insani? Apakah engkau melihat seperti manusia melihat? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari seorang lelaki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan tak seorang pun dapat membebaskanku dari tanganmu. Ayat 13, saudara. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Jika aku berbuat dosa, engkau akan mengawasi aku dan tidak akan membebaskan aku dari kesalahanku. Jika aku bersalah, celakalah aku. Tapi jika aku benar, aku tak akan berani mengangkat kepalaku. Aku penuh dengan penghinaan dan kenyang dengan sengsaraku. Ayat 18. Mengapa engkau membiarkan aku keluar dari kandungan. Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku." Sebuah kekecewaan Ayub yang begitu mendalam. Dia merasa dirinya tidak bersalah, dia merasa tidak melakukan kejahatan apapun, tapi kok sekarang menghadapi masalah sebesar ini. Di mana Tuhan? Di mana letak keadilan Tuhan? Tuhan itu hanya suka menimpakan masalah demi masalah kepadaku. Kalau memang begitu kejadiannya, kalau memang Tuhan punya rancangan yang begitu pahit terhadap hidupku, terus buat apa aku dilahirkan? Lebih baik aku mati sebelum aku keluar ke dunia ini. Buat apa hidup kalau ternyata memang Tuhan, sang penentu itu, hanya memiliki rancangan buruk buatku. Kalau orang lain rancangannya bagus, silahkan hidup. Tapi kalau buatku ternyata rancangannya cuma rancangan kepahitan ini, buat apa aku dilahirkan? Itulah kekecewaan Ayub dalam menjalani masalah-masalah kehidupannya. Nah, saudara, hal ini berbeda dengan Paulus yang kita lihat dalam bacaan yang lain. Dalam 2 Korintus pasal 6 dikisahkan bagaimana Paulus juga menceritakan penderitaan-penderitaannya. Difitnah, dicela, disiksa, dimasukkan penjara, ditolak, disalah mengerti, dan seterusnya. Kurang apa? Mungkin jenis penderitaannya berbeda dengan Ayub. Kalau Ayub dari punya segala-galanya, orang yang sangat kaya raya, tiba-tiba semuanya hilang. Tidak ada satupun tersisa. Paulus memang tidak punya apa-apa, jadi dia tidak bisa kehilangan. Yang bisa kehilangan itu kan orang kaya. Kalau orang gak punya apa-apa, apalagi yang hilang. Paulus bukan orang kaya. Paulus tidak punya apa-apa, saudara. Tapi bukan berarti dia tidak lagi bisa menderita. Penderitaannya adalah penderitaan fisik. Disiksa, dicambuk, dimasukkan penjara. Penderitaan psikis, dicela, difitnah, dicaci maki, ya, dan seterusnya. Sama, saudara, kalau kita bandingkan Ayub dan Paulus, tidak bisa kita katakan mana lebih berat, mana lebih ringan. Pada masing-masingnya, mereka sama-sama mengalami hal yang berat. Tapi apa yang membedakan, saudara? Penyebab dari penderitaan itu jelas berbeda. Mungkin Ayub merasa alasan apa yang harus saya derita itu tidak jelas. Kenapa? Karena saya habis melakukan apa? Kok tiba-tiba semuanya lenyap diambil daripadaku? Kalau memang salah, apa salahnya? Toh sampai pasal 42, Tuhan tidak pernah menceritakan satupun kesalahan Ayub. Teman-temannya juga cuma nuduh, oh kamu pasti salah, bertobatlah. Tapi kesalahan apa? Tidak pernah juga diungkap, saudara. Jadi tidak jelas. Tapi kalau Paulus, jelas banget. Dia tertimpa masalah-masalah begitu karena dia pelayanan. Sebelum dia pelayanan, sebelum dia jadi pengikut Kristus, sebelum dia jadi rasul, sebelum dia memberitakan Injil, hidupnya lancar jaya, saudara. Baik-baik saja. Seorang yang bahkan ditakuti, seorang dengan kekuatan yang besar, seorang yang bahkan bisa menindas orang lain. Bukan dia yang ditindas, tapi dia yang menindas. Sangat ditakuti. Tapi begitu bertobat, percaya kepada Yesus, menyerahkan diri jadi rasul, mengabarkan Injil dari kota ke kota, negara ke negara, disitulah mulai penderitaan demi penderitaannya. Tapi ya sudah, tidak apa-apa karena pelayanan. Maka Paulus memiliki sikap yang lebih tegar dalam menghadapi masalah-masalahnya. Dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tahu ini resiko dari pelayanan yang harus dia lakukan. Karena Tuhan sudah memanggilnya, mengutusnya menjadi seorang rasul. Ya, Tuhan Yesus sendiri di dunia juga menderita kok. Masa saya sebagai rasulnya mau hidup enak. Jadi Paulus dengan rela menjalani penderitaan itu sembari terus berserah kepada Tuhannya. Sedangkan Ayub yang merasa alasannya tidak jelas ini sibuk mengeluh dan mempertanyakan tentang Tuhan. Kasihnya Tuhan, keadilannya Tuhan, rancangannya Tuhan, dan seterusnya. Lalu bagaimana hasil dari dua orang ini, saudara? Setelah Ayub mengeluhkan banyak hal, Tuhan memberi jawab kepada Ayub dan hidupnya dipulihkan. Bukan saja dikembalikan apa yang dia miliki, tapi bahkan dilipat gandakan. Yang tadinya punya sekian ditambahkan oleh Tuhan. Sehingga hartanya lebih banyak lagi, Ayub lebih kaya lagi, lebih terkenal lagi. Sedangkan Paulus yang berserah penuh kepada Tuhan, yang menderita karena pelayanan, hasilnya apa? Sampai akhir hidupnya, sampai menghembuskan nafas terakhir, dia tetap menderita. Kalau Anda suruh pilih, mau pilih jadi Ayub atau jadi Paulus? Jadi siapa saudara? Ayub ya. Tidak apa-apa wes Tuhan, aku menderita sesaat ini. Asalkan tabunganku engkau lipat gandakan. Wah, keren ya. Tidak apa-apa wes Tuhan, tabunganku sekarang nol. Yang penting bulan depan 2 kali lipat. Yang penting tahun depan 5 kali lipat. Waduh, aku rela dah menjalani seperti Ayub ya. Tapi apakah Ayub itu ngerti kalau akhir hidupnya bakal seperti itu? Waktu menjalani itu ya beratnya, susahnya minta ampun. Tapi apakah kemudian kita akan mengatakan hidup Ayub lebih beruntung daripada Paulus? Apakah berarti Tuhan lebih sayang kepada Ayub daripada kepada Paulus? Saudara, kita melihat bahwa penderitaan itu bukan segala-galanya dalam kehidupan ini. Sama halnya juga dengan kesenangan, kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan, kenikmatan yang kita miliki, itu pun bukan segala-galanya. Semuanya akan sirna setelah kita mengembuskan nafas terakhir. Maka kita tidak bisa berpegang pada kenikmatan-kenikmatan itu, kita tidak bisa membanggakan kekayaan kita karena satu waktu semuanya akan terlepas dari kita. Tapi demikian pun juga dengan penderitaan, seharusnya kita tidak perlu terlalu mengeluhkan, tidak perlu terlalu menyesali penderitaan-penderitaan karena semuanya ini pun juga akan sirna. Begitu kita mengembuskan nafas terakhir kita, kita tidak akan lagi mengalami penderitaan. Jadi pada bagian-bagian ini saudara, bukan soal seberapa lama sih kita menderita, seberapa banyak sih penderitaan yang harus kita alami, seberapa berat sih penderitaan yang harus kita tanggung, bukan itu. Tuhan tidak pernah memberikan batasan. Kalau orang dengan penderitaan sekian, oh itu berarti orang yang beruntung. Orang penderitaannya lebih berat lagi, oh itu orang yang sial. Tidak ada tuh kategori begitu. Yang Tuhan mau ajarkan kepada kita adalah bagaimana mestinya sikap kita di dalam menjalani kehidupan ini. Pada saat kita senang maupun pada saat kita menderita, pada saat kita susah. Apa yang mesti kita pelajari dari 2 tokoh ini saudara, Ayub dan Paulus. Yang pertama, belajar dari Ayub. Pada akhirnya kita harus mengakui kebesaran, kemahakuasaan, dan kedaulatan Tuhan. Setelah Ayub mengemukakan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan itu kepada Tuhan, engkau punya rancangan tapi rancangan yang jahat. Ketika Ayub mempertanyakan salahku di mana dan seterusnya, Tuhan memberi jawab kepada Ayub. Dalam pasal 38 sampai 41, saudara bisa baca sendiri. Tapi dalam jawaban yang sepanjang itu, saudara, tidak satu pun kata atau kalimat di mana Tuhan memberitahu kesalahan Ayub. Di mana Tuhan memberitahu kenapa masalah ini terjadi. Tapi Tuhan justru ganti bertanya. Salah satu bagiannya tadi kita baca ya di Ayub 38. Tuhan bertanya kepada Ayub, Yub, di mana engkau pada saat aku meletakkan dasar bumi ini? Yub, tahu enggak ukuran langit ini dari ujung ke ujung berapa luasnya, berapa panjangnya? Yub, tahu enggak bagaimana caranya menurunkan hujan dan salju? Yub, tahu enggak siapa yang memberi makan singa-singa, burung-burung di udara? Apakah engkau bisa memberi mereka makan dengan kenyang? Apakah engkau bisa mengatur alam semesta ini, mengatur kapan hujan, kapan panasnya, kapan munculnya matahari, kapan munculnya bintang-bintang? Sepanjang itu, saudara, Tuhan bertanya kepada Ayub, apa yang engkau bisa lakukan? Kalau kita jadi Ayub ditanya begitu, apa yang mau kita jawab di hadapan Tuhan? Saya bisa? Atau saya tidak bisa apa-apa? Ketika kita menyadari bahwa saya tidak bisa apa-apa, saya tidak ngerti apa-apa tentang alam semesta ini, lalu layakkah kita marah sama Tuhan? Layakkah kita menuduh rancangan Tuhan itu salah? Ketika kita bahkan tidak bisa memberi makan hewan-hewan di udara, hewan-hewan di darat, hewan-hewan di laut, tapi kita bilang Tuhan kau jahat, pantas enggak kita ngomong begitu? Itu yang mau Tuhan katakan kepada Ayub dan juga kepada kita sekalian. Kalau memang kita tidak punya cukup banyak pengetahuan, kita tidak cukup berpengertian tentang kehidupan ini, kita tidak punya kuasa apapun, bahkan kalau mau membanggakan kesalehan kita, seberapa sih? Ayub itu dituliskan sebagai orang yang saleh. Kenapa saleh? Salah satu contohnya ketika anak-anaknya itu pesta pora, saudara, selesai semuanya itu, Ayub kemudian mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jaga-jaga, kalau-kalau anak-anaknya ini berbuat dosa selama pesta pora. Jadi supaya anak-anaknya dikuduskan kembali. Pertanyaannya, kenapa enggak Ayub mencegah anak-anaknya supaya jangan pesta pora? Kalau sudah tahu pesta pora itu resikonya besar, menghambur-hamburkan uang, mabuk-mabukan, kehilangan akal sehat, orang kalau udah pesta pora bisa berbuat semau gue. Sedangkan kekayaan itu kalau dibagikan kepada orang miskin itu pasti lebih memberkati daripada dihabiskan untuk makan minum sepuas-puasnya. Kenapa mesti harus tetap pesta pora? Di mana peran Ayub sebagai orang tua? Kenapa tidak bisa mendidik anak-anaknya supaya hormat takut akan Tuhan dan menjauhi pesta pora? Apakah Ayub orang tua yang sempurna? Apakah Ayub orang yang salehnya sempurna? Tidak, saudara. Ayub pun orang yang terbatas. Siapapun kita sebagai orang tua juga orang tua yang terbatas. Betapapun kita ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita, tapi apakah kita bisa menjagai mereka 24 jam? Apakah kita bisa dengan sempurna mentransferkan pendidikan itu kepada anak-anak dan mereka mengerti dengan sungguh dan menaati semua aturan kita? Tidak kan? Kita tidak sempurna. Kesalehan kita tidak sempurna, kebaikan kita tidak sempurna. Lalu yang tidak sempurna ini layakkah untuk menjadi dasar kita menuntut Tuhan? Hey Tuhan, aku udah baiknya kayak begini loh. Aku udah bertanggung jawab banget loh. Jadi berikan yang baik-baik ya, jangan kasih yang jelek-jelek. Bisakah yang tidak sempurna itu kita jadikan dasar untuk menuntut Tuhan? Ayub memahami, ketika Tuhan memberikan pertanyaan-pertanyaan balik ini kepadanya, Ayub menyadari dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia tidak layak untuk marah kepada Tuhan. Dia tidak layak untuk meminta pertanggungjawaban Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Rancangan Tuhan yang berdaulat dalam kehidupannya. Dan dia tidak bisa bilang rancangan itu salah. Maka di akhir kisah Ayub, pasal 42 ayat 5 dan 6, pada akhirnya Ayub mengatakan demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub menyadari bahwa semua tuduhannya itu keliru, tidak berdasar, bahkan tidak pantas. Ayub menyadari bahwa apa yang selama ini dikemukakan kepada Tuhan itu bentuk ketidakhormatannya. Maka dia mencabut perkataannya dan mohon pengampunan dari Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara, sikap yang terbaik yang harus kita lakukan, yang kita pelajari dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami, bukan semakin marah, bukan bersikap semakin keras, tapi justru semakin tunduk, semakin hormat. Mengerti posisi kita di hadapan Tuhan. Kita hanya salah satu ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mau memperhatikan kita, kalau Tuhan sudah mau dengar doa kita, kalau Tuhan sudah mau memberi berkat pada kita, bersyukurlah atas semuanya itu. Kita enggak bisa menuntut lebih daripada itu. Tuhan mau kasih lebih, puji Tuhan. Kalaupun Tuhan bilang cukup sampai di sini, puji Tuhan juga. Maka ketika Paulus berdoa, Tuhan ambil duri dari dalam dagingku itu. Sakit Tuhan, sakit. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku. Apakah lalu Paulus mengatakan Tuhan jahat? Aku ini sudah lebih baik daripada Ayub loh Tuhan. Ayub tuh enggak ngapa-ngapain, dia enggak pelayanan loh. Dia diem tok. Saya pelayanan kesana kemari. Saya mengerjakan banyak hal, banting tulang buat Tuhan. Kok akhir hidup saya lebih ngenes daripada Ayub? Kok saya tidak dipulihkan, sedangkan Ayub dipulihkan bahkan ditambah dilipat gandakan. Kok saya dibuat tetap menderita sampai akhir? Paulus gak berani ngomong gitu sama Tuhan. Dia justru bilang, 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Paulus memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Allah. Hamba itu boleh gak nuntut tuannya. Hamba boleh enggak minta menyebutkan tugasnya apa sih yang dia mau, memilih apa yang dia mau dan memilih apa yang dia tidak suka. Hamba tidak punya hak untuk mengatur tuannya, tidak bisa memilih tugas apa yang dia sukai. Hamba hanya bisa taat kepada sang tuan. Tuan yang jahat aja harus ditaati, apalagi tuan yang sungguh sangat baik. Tuhan sudah memberkati Paulus demikian luar biasa, yang dulunya penjahat, yang dulunya harusnya menjadi musuhnya Tuhan, yang dulunya harus sudah dihukum mati loh, karena dia menolak Tuhan, memberontak kepada Tuhan, kok diberi kesempatan loh untuk bertobat, untuk menyerahkan hidup jadi pelayannya Tuhan. Paulus menyadari bahwa anugerah Tuhan itu sudah terlalu besar dalam kehidupannya. Maka kalau sekarang dia mengalami masalah-masalah begini, tidak berani dia komplain sama Tuhan. Kasihnya sudah jauh lebih besar, apalagi yang harus dia minta. Memang Paulus bisa berharap, Tuhan cabut duri dalam dagingku. Memang Paulus bisa menyerahkan masalahnya sambil berharap masalah ini selesai. Tapi kalaupun tidak selesai, bukan berarti Tuhan jahat. Karena Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang paling ngerti apa yang terbaik buat kita. Emangnya kalau jalan hidup kita dibuat lancar terus, hidup kita akan jadi lebih oke, saudara. Emangnya kalau masalah demi masalah segera diselesaikan oleh Tuhan, segera disingkirkan oleh Tuhan, kita akan jadi pribadi yang lebih baik? Mungkin tidak. Tuhan lebih ngerti mana yang pas, yang tepat buat kita. Seberapa besar beban kehidupan yang harus kita tanggung, Tuhan yang paling ngerti. Oleh karena itu, saudara, di dalam ketertundukan kita kepada Tuhan bukan berarti cuma bisa pasrah. Ya sudah, kalau tidak bisa minta lagi sama Tuhan, terserahlah Tuhan maunya apa gitu ya. Bukan begitu juga. Tapi yang harus kita lakukan adalah bersandar pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Janji Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu perkenanan aku mendengarkan engkau, pada hari keselamatan aku menolong engkau. Lalu Paulus menjelaskan firman Tuhan itu ya. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bukan yang lalu, bukan besok-besok. Hari ini adalah waktu perkenanan Tuhan, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Itu janji Tuhan. Bahwa Allah akan menolong, Allah akan menyelamatkan setiap orang yang berseru kepadanya. Lalu mungkin kita bertanya, lah Paulus sudah doa, Paulus sudah menjelaskan hari itu adalah hari penyelamatan, kok Paulus sendiri enggak selamat? Kok Paulus sendiri tetap dalam bahaya? Kok Paulus sendiri tetap didera berbagai masalah? Lagi-lagi saudara, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa iman, percaya, berdoa kepada Tuhan bukan hanya memampukan kita berharap masalah ini segera sirna. Sehingga kalau semuanya sirna, kita bisa teriak puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Sedangkan ketika masalah itu tetap ada, kita akan mengatakan engkau jahat banget Tuhan. Paulus mengatakan bahwa iman juga adalah soal bagaimana kita tetap percaya di saat masalah itu masih ada, tapi kita percaya Tuhan beri kekuatan bagi kita untuk menghadapinya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Segala perkara yang gampang ya bisa ditanggung, yang susah juga bisa ditanggung. Yang cepat selesai bisa ditanggung, yang lama banget gak selesai-selesai juga bisa ditanggung. Sekali lagi ukurannya bukan soal cepat atau lambat masalah itu selesai, bukan berat atau ringan masalah itu selesai. Iman bicara soal bagaimana kita seterusnya setia sampai selama-lamanya, sampai ujung hidup kita, entah di ujung itu kita senang-senang, entah di ujung itu kita sakit, entah di ujung itu kita kaya raya, entah di ujung hidup kita itu kita gak punya apa-apa. Kita tetap kuat menghadapinya bersama dengan Tuhan sang sumber kekuatan itu. Itulah iman. Itulah bersandar. Itulah berharap kepada Tuhan. Jadi bukan cuma puas ketika masalah itu selesai. Dan oleh karena itu kita juga gak bisa menghakimi orang lain yang masalahnya cepat selesai. Oh itu orang itu beriman banget tuh. Hebat banget, kuat banget imannya ya. Yang gak selesai-selesai kita bilang itu orang itu pasti berdosa banget tuh. Pasti masih nyimpen dosa tuh, walaupun sudah berdoa tapi dia gak mau bertobat. Makanya masalahnya gak kelar-kelar. Kita gak bisa menghakimi seperti itu, saudara. Sebagaimana halnya kita juga gak mau dihakimi seperti itu kan. Masing-masing kita mari serahkan hidup kepada Tuhan. Terus mempercayainya dalam segala perkara. Sehingga kita bisa menghadapi setiap masalah itu dengan cara yang benar. Kalau kita bilang saya percaya, saya bersandar. Maka selesaikan hadapi masalah itu bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya Tuhan. Gimana caranya Tuhan? Lagi-lagi Paulus memberi kesaksiannya di pasal 6 ayat 4 sampai 10. Paulus menceritakan bagaimana ketika dia dianiaya, disiksa, ditangkap, dihabisi itu, saudara, dia tetap tabah. Tabah itu sabar. Tabah itu kuat, tough. dan menjaga kemurnian hati serta kasih yang tulus. Kalau jalan hidup kita lancar, kalau kita punya dapat banyak berkat, saudara, kita punya banyak, lalu kita bagi-bagi kepada orang lain sekitar kita, itu wajar. Kalau orang berlaku baik kepada kita, lalu kita baik kepada dia, itu wajar. Tapi kalau orang berlaku jahat kepada kita dan kita baik kepada dia, itu tidak wajar. Tapi itulah cara Tuhan. Kalau kita punya banyak dan kita bagi-bagi, itu wajar. Tapi ketika kita punya sedikit, bahkan pas-pasan, cenderung kurang, tapi kita masih mau tetap mengulurkan tangan untuk membantu orang lain, itu tidak wajar. Tapi itulah cara Tuhan. Tuhan kita tidak wajar ya, karena dia bukan manusia. Wajar itu adalah batas normal manusia. Sejauh kita lakukan itu, kita wajar. Kalau di bawahnya itu, kita tidak wajar juga. Ya, kalau kita punya banyak, tapi pelitnya minta ampun, nah itu tidak wajar. Tapi itu di bawah normal. Mungkin kita hanya baru bisa sampai tahap normal. Kalau memang punya banyak, ya berikan pada orang lain. Tidak punya, ya tidak usah beri apa-apa. Tapi Tuhan minta kita lebih daripada normal. Kalau kita memang mau pakai caranya Tuhan. Kalau memang kita mau menghidupi status sebagai anak-anak Tuhan. Disakiti, tapi membalas dengan kebaikan. Dalam kondisi pas-pasan, tapi tetap berbagi dengan orang lain. Menjaga ketulusan hati, kemurnian hati, dan ketabahannya. Itu caranya Tuhan untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan. Bukankah selama hidupnya di dunia, Yesus juga sudah melakukan hal itu terlebih dahulu kan? Kita ini tinggal nyontoh, saudara. Tinggal meneladani. Contohnya sudah ada, sudah jelas. Kita enggak bisa bilang, aku enggak ngerti. Aku enggak bisa, aku enggak tahu. Kita enggak bisa lagi bilang begitu, saudara. Kalau belum ada contohnya, kita boleh pakai alasan itu. Tapi ini contohnya sudah jelas, Tuhan Yesus. Selama hidupnya di dunia, sampai ujung salib, gimana dia menderita, gimana dia dapat masalah, gimana dia disiksa, tapi balasnya selalu yang baik. Di mana dia kepepet, di mana dia pas-pasan, tapi dia selalu berbagi apa yang terbaik bagi orang lain. Ini bukan hanya bicara soal jumlah uang loh, saudara. Berbagi itu bisa macam-macam. Oleh karena itu, saudara, di dalam penderitaan-penderitaan ini justru Tuhan pakai untuk menguji kualitas hidup kita. Apakah memang kita beneran jadi orang baik? Atau cuma baik kalau kondisinya baik? Ketika kondisinya enggak baik, apakah kita juga tetap jadi orang baik? Dan ketika kita bersedia melakukan menjalani kehidupan kita ini dengan melakukan cara-caranya Tuhan, maka sebetulnya kita menjalani hidup ini tidak lagi dengan berat. Kita akan lebih mudah untuk berdamai dengan setiap keadaan, saudara. Berdamai dan menikmati setiap kenyataan hidup. Kalau kenyataannya pas enak, sesuai dengan pikiran kita, rancangan kita, ya nikmati. Tapi kalau ternyata tidak sesuai dengan keinginan dan rancangan kita, ya tetap nikmati juga. Susah senang, semuanya itu baik untuk kita. Maka kita mesti berdamai dengan semuanya itu. Paulus berdamai pada saat dia hidup sebagai orang yang sangat jaya, sangat powerful. Dia nikmati itu. Tapi ketika dia harus menjadi pelayan Tuhan, ketika dia harus berjeri lelah melakukan ini dan itu, dan dengan demikian juga menjalani susah payahnya, Paulus juga tetap menikmati dan berdamai dengan semuanya itu. Tidak perlu keluh kesah, tidak perlu dengan sebuah kemarahan. Tapi bisakah kita menerima setiap kondisi hidup tanpa perlu membandingkan dengan orang lain? Yang sering kali membuat kita susah payah itu ketika kita membandingkan dengan orang lain. Waktu kita makan pecel nih, saudara, kalau adanya memang cuma pecel, ini kita bisa bersyukur, terima kasih Tuhan hari ini aku bisa makan pecel. Tapi begitu kita makan bersama orang lain, ternyata orang itu makannya salad. Kita akan berpikir, kenapa aku pecel dan dia salad? Bedanya apa tahu, saudara? Bedanya apa? Isinya tuh sama loh, sayur-sayuran, saudara. Rumput-rumputan loh, sayur-sayuran itu ya. Beda di bumbunya aja, beda di cara menatanya aja, beda tempat penyajiannya. Kalau pecel itu di warung, gak pakai AC, saudara. Kalau salad itu di kafe, pakai AC. Harganya jauh lebih tinggi, saudara. Tapi sama-sama sayur. Ketika di hadapan kita cuma pecel, kita bersyukur. Tapi ketika diperhadapkan pada sesuatu yang terlihat lebih nikmat, lebih mewah, kita jadi nyesel. Kenapa cuma pecel? Susah ya bersyukur ketika ada perbandingannya. Ketika kita pakai baju yang sudah usianya puluhan tahun mungkin, kita bisa bersyukur, aduh, puji Tuhan aku masih tetap punya baju. Puji Tuhan, badanku kok tetap langsing gitu ya. Nah, jadi baju 20 tahun itu masih cukup gitu. Tapi ketika lihat temennya pakai baju bling-bling, saudara, wah, cetar membahana begitu, kita jadi merasa, aduh, bajuku jelek. Ini baju 20 tahun gak pernah ganti. Kita jadi menyesali kondisi baju ini, saudara. Karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Sehingga kita tidak bisa berdamai dengan apa yang ada pada diri kita. Tidak bisa mensyukuri kenyataan hidup kita. Karena ngelihat yang lain. Minggu yang lalu, saudara, kami ber-15 pelayanan ke daerah Kalimantan di pedalaman. Kondisi di sana, kalau mungkin bagi kita orang kota nih, orang kota ya, melihat kok prihatin banget. Rumahnya itu masih dari papan kayu semua. Listrik itu baru masuk 2 bulan terakhir ini, saudara. Mandinya di sungai. Sungainya kalau jernih, wah kita mungkin lomba-lomba main ke situ ya. Sungainya coklat, pekat, saudara. Mereka mandi di situ, sikat gigi juga di situ. Mungkin kita terenyuh ya melihat, tuh kasihan. Tapi mereka happy loh di sana. Kita boleh lihat ya video berikut ini, silahkan bisa ditayangkan. Ini ceritanya habis nyebur ke sungai, saudara. Yang satu orang kota, yang satu orang pedalaman. Kita lihat bedanya bagaimana. Tahu bedanya, saudara? Yang mana yang orang kota? Untuk naik tangga aja gitu ya. Susah loh, saudara, ternyata. Karena apa? Tangganya basah, kakinya juga basah. Ini sama-sama habis nyeburnya orang kota yang kepengen merasakan sungai di pedalaman itu ya. Begitu naik tuh susahnya, luar biasa. Tapi si anak perempuan ini yang sudah tiap hari memang nyemplung ke sungai, tiap hari itu bisa naik tangga seperti itu, enggak masalah. Bahkan lari, saudara. Lapat tangganya itu berbeda. Tangganya sama, kok sama-sama basahnya, sama-sama licinnya. Kenapa yang satu tertatih-tatih, yang satu lari? Karena yang satu sudah terbiasa, saudara. Tiap hari begitu, dan tidak ngeluh. Dia berdamai dengan kenyataan hidupnya bahwa, ya kondisiku memang begini. Aku memang tinggal di daerah yang menyatu dengan alam. Aku memang tinggal di daerah yang kalau bangun rumah itu enggak pakai tembok semen, saudara, tapi pakainya papan kayu. Aku memang tinggal di daerah yang enggak ada AC-nya, walaupun panasnya luar biasa, tiap sepanjang hari bisa keringetan, tapi ya enggak apa-apa, enggak ada AC. Tidak ngeluh, tidak membandingkan diri, wah enak ya di situ, kalau mandi pakai shower, pakai heater, gitu. Wah enak ya kalau itu rumahnya ber-AC, wah enak ya bangunannya mewah, wah enak ya makanannya luar biasa. Kami di sini cuma sayur-sayuran. Karena bisa berdamai dengan kenyataan hidup itu, maka bisa menikmati, bisa tersenyum, bisa bahagia. Maka biarlah ketika kita menghadapi kehidupan yang mungkin masih begitu-begitu saja, bersyukurlah masih begitu, masih ada yang bisa kita terima, masih ada yang bisa kita nikmati. Tapi kalaupun ternyata ada perubahan situasi, perubahan hidup dalam kehidupan kita ini, tetaplah juga mencoba untuk berdamai. Lebih sulit memang ketika dulu kita punya banyak, punya segala-galanya tuh kayak Ayub, tiba-tiba hilang semuanya ya, hancurnya kayak apa. Ketika dulu kita sehat, kuat, bisa melakukan banyak hal, sekarang sakit, tubuhnya renta, sulit untuk beraktivitas, kita juga akan merasa berat sekali. Ketika dulu kita tinggal dengan orang yang mengasihi kita, yang sangat support kita, yang sangat mengerti kita, kita bahagia. Tapi ketika dia sudah pergi, kita merasa enggak ada lagi yang ngertiin aku, enggak ada lagi yang bisa membahagiakan aku. Tapi cobalah berdamai dengan situasi yang baru. Dia telah tiada, tapi bukan berarti kita enggak punya siapa-siapa ya. Selama Tuhan masih beserta kita, bersyukurlah dengan hal itu. Oleh karena itu, saudara, barangkali badai pertama yang mesti kita selesaikan adalah badai di dalam hati kita. Boleh dilewati aja videonya. Saudara, barangkali badai yang pertama kali harus ditenangkan adalah badai dalam kehidupan kita, badai dalam hati kita, yaitu badai-badai pertanyaan. Kenapa begini? Kenapa tidak begitu? Kenapa aku bukan orang lain? Kenapa aku mengalami ini? Salahku apa? Kenapa orang lain lebih enak? Kenapa saya lebih menderita? Mungkin pertanyaan karena ketakutan kita, kalau saya enggak punya ini lalu bagaimana? Kalau saya ditinggalkan dia lalu saya bisa apa? Masa depanku bagaimana? Masa depan anak-anakku bagaimana? Nanti cucuku bagaimana? Dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan yang begitu membayangi kehidupan kita, yang begitu berkecamuk seperti badai di tengah batin kita sendiri. Itu yang lebih dulu perlu ditenangkan. Diam, tenang. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan sudah mengajari seperti itu. Jangan kita tolak, saudara. Ketika Ayub masih berkecamuk dengan berbagai pertanyaan, dia merasakan hidup yang sangat tidak enak. Gak punya ini, gak punya itu, sakitnya macam-macam, ditinggalkan orang-orang, dan seterusnya. Dia sangat menderita, bukan karena gak punya apa-apa, tapi karena hatinya panas, karena hatinya berkecamuk. Setelah dia tenang, hidupnya lebih damai dan bahagia. Paulus tidak mau badai itu terjadi dalam batinnya. Cukuplah badai di luar hidupnya. Badai ekonomi mungkin, badai kesehatan, badai rumah tangga, badai pekerjaan, badai relasi. Itu badai di luar kita, saudara. Semuanya itu bisa lebih mudah ditenangkan kalau badai dalam hati kita lebih dulu tenang. Tapi kalau dalam diri kita ini badainya masih kenceng, angin kecil aja itu loh, kita enggak bisa hadapi. Angin kecil aja akan sangat mengganggu dan merubuhkan kita. Izinkan Tuhan lebih dulu menenangkan batin kita. Diam, tenanglah. Biarlah perkataan Tuhan itu boleh merasuk dalam batin kita. Maka Tuhan akan menenangkan juga badai-badai lain di luar kita. Everywhere I go, God is watching. Everywhere I go, God is there. Amin.
Saya undang jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada perjanjian kita menurut pengakuan iman nasri yang bunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Mari saudara kita menaikkan doa-doa syafaat kita, kita berdoa. Bapa Surgawi, teliklah hati kami masing-masing. Jikalau masih ada badai berkecamuk dalam pikiran kami, kiranya Engkau berkenan untuk menenangkannya, sehingga kami bisa berdamai dengan setiap kenyataan hidup, mensyukurinya, sembari terus menyerahkan perjalanan hidup kami ke depan, ke dalam tangan kasih-Mu. Rancangan-rancangan apa yang masih akan Tuhan lakukan, biarlah itu semua yang terjadi. Bukan rancangan kami, bukan keinginan-keinginan egois kami, tetapi sungguh karena rancangan Tuhan yang boleh terwujud dalam kehidupan kami, yang kami hayati bahwa semuanya itu adalah rancangan yang sungguh amat baik, yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Bapa Surgawi, jikalau kami masih mendam luka, kami masih tidak terima dengan masa lalu kami, sehingga itu membuat kami merespon dengan buruk pada masa kini, kami melampiaskannya kepada orang-orang lain sekitar kami, biarlah Engkau juga berkenan menenangkan badai luka batin kami ini, supaya dengan lebih tenang kami bisa memandang sesama dengan penuh kasih, sehingga dengan lebih tenang kami bisa melakukan hal-hal baik yang Tuhan percayakan kepada kami. Jikalau kami masih dipenuhi dengan berbagai macam pertanyaan sebagai bentuk kekecewaan kami, ketidakpahaman kami atas apa yang sedang terjadi saat ini, biarlah Engkau juga berkenan menenangkannya, sembari terus menolong kami untuk percaya, berjalan dengan iman, bahwa hari ini dan seterusnya adalah hari-hari baik yang bisa kami jalani. Entah kami punya banyak, entah kami punya sedikit, entah kami belum punya sesuatu, itu pun baik. Ketika kami sehat atau kami sakit, itu pun baik. Ketika kami mendapat atau kami harus merelakan kehilangan sesuatu, itu pun baik. Apapun kondisinya, semuanya baik kalau kami jalani bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap penguatan yang Tuhan sudah berikan, dan biarlah kami tidak melepas genggaman tangan kasih Tuhan. Bapa, saat ini kami juga menyerahkan untuk perjalanan bangsa dan negara kami. Di tengah ancaman, masalah, kendala, tantangan yang ada, biarlah Engkau berkenan memberi hikmat kepada para pemimpin kami untuk bisa melihat kondisi yang ada secara luas, sehingga pada akhirnya bisa menetapkan keputusan, kebijakan, dan memberlakukannya dengan arif dan bijaksana. Sehingga apa yang diputuskan bukan malah menjadi beban yang lebih besar lagi kepada masyarakat, tapi bisa meringankan beban masyarakat, menanggulangi masalah demi masalah, hingga satu persatu bisa tuntas. Kami serahkan juga ya Bapa untuk perjalanan gereja Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau masih terus berkenan memanggil orang-orang untuk percaya, untuk bersekutu menyembah Engkau, juga untuk melakukan pelayanan dan kesaksian. Namun kami juga rindu bahwa gereja-gereja ini bisa bersatu, bukan terkotak-kotak sendiri-sendiri sehingga jumlahnya makin kecil. Tapi ketika kami bersatu, maka ada lebih banyak lagi perkara besar yang bisa kami kerjakan untuk memberkati bumi ini, untuk melakukan panggilan Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Bapa, biarlah karuniakan kerendahan hati kepada setiap pemimpin gereja, kepada setiap umat Tuhan, supaya kami bisa memandang satu dengan yang lain sebagai sesama, saudara seiman, satu keluarga Tuhan, satu tubuh Kristus, sehingga kami bisa bersama-sama bersekutu dan melayani Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa untuk setiap kerinduan, cita-cita, dan permohonan kami, biarlah Engkau mendengar dan memberikan yang terbaik seturut dengan rancangan waktu dan kasih Tuhan. Hanya kepada-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh doa ini, kami alaskan di dalam doa yang Tuhan sudah ajarkan. Thank you.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nyat yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan setia hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hari ini persembahan amplop merah akan digunakan untuk dana bantuan pengembangan jemaat Klasi Semarang Timur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kini saatnya kami mau memberi persembahan Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas berkat yang sudah Kau berikan selama sepekan ini Tuhan. Ini Kau sucikan Tuhan dan kuduskan dengan persembahan ini sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi sebagai perluasan akan kerajaan-Mu di gereja Mutiara maupun di tempat yang lain Tuhan. Kami mengusahakan Tuhan untuk persembahan kami ini hanya dalam Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Ini diberikan kesempatan bagi saudara-saudari yang hendak memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS. Saya undang jemaat bangkit berdiri.
Percayalah bahwa Tuhan ada di sini, di dalam hati kita masing-masing. Di saat ini, di setiap kondisi yang kita hadapi, di saat suka maupun duka, di saat tenang maupun ketika badai menghadang, Tuhanlah perlindungan kita.
Thank you.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.